Ahoj a dobrý den, přiblížili jsme se závěru druhé řady naší speciální série Extrém, nejen o politickém extremismu. Všechny dosud vydané epizody najdete na webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Konspirace. Co je lež? Co dezinformace? Jak konspirace vznikají a proč o nich mluvíme v sérii o extremismu? Na to všechno se budu ptát v 7. díle druhé řady naší speciální série Extrém Jana Charváta, politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 27. června. Vítejte po 7.
Děkuju.
V rámci Extrému 2, tentokrát o konspiracích. Pojďme si vyměnit nějaké oblíbené konspirační teorie o Georgeu Sorosovi.
George Soros je samozřejmě naprosto jako oblíbená postava, protože představuje přesně, když jsme tady mluvili o antisemitismu, tak je to prostě ten bohatý, tajuplný žid, který stojí za tou oponou a který tahá za ty nitky. Tohle je prostě představa, která naprosto přesně zapadá do všech jako konspiračních teorií, které mají ten jako antisemický jaksi charakter, což je možná v tenhle moment dobré říct. Na jedné straně my samozřejmě dneska se bavíme zejména o konspiračních teoriích, které jsou současné, jo, ať už by to byly chemtrails, ať je to deep state, ale samozřejmě my máme celou řadu konspiračních teorií sahajících hluboko do minulosti, velmi hluboko do minulosti, ale samozřejmě v kontextu toho, o čem jsme se tady bavili, jsme mluvili několikrát právě o těch antisemitských teoriích a myslím si, že je vlastně dobré říct, že když se zanoříte do toho prostředí těch konspiračních teorií a je úplně jedno odkud se tam dostanete, tak dřív nebo později na ty antisemické prostě narazíte.
Mně se zvlášť líbí ta teorie, že George Soros a tedy Židé jsou reptiliáni.
Ano, a ilumináti a použijem spoustu dalších jako termínů.
No počkejte, ale reptilián to je nějaká bajná postava ještěra z vesmíru, který ovládá svět, ne?
Ano, přesně tak.
Nebo ovládne, když přiletí.
Máte tu gumovou kůži, pod kterou jako se objeví ve skutečnosti ta skutečná. Tohle se objevuje v některých filmech, je to nesmírně oblíbená záležitost. Ukazuje to, že ty konspirační teorie můžou působit jako úplně fantasmagoricky, ale zároveň vám ukazujou, že v momentě, kdy začnete jako věřit tomuto typu jako uvažování, tak vás můžou dovést v podstatě absolutně kamkoliv, ať už je to reptiliánství, nebo je to plochá země, nebo jsou to ty chemtrails.
Proč si lidé vybrali právě Soroše? Protože je bohatý? Protože je to tak významný filantrop, že ovládá svět přes peníze podle těch kritiků?
Je to skutečně kombinace toho, že tam na jedné straně je ten židovský původ a na straně druhé teda jsou tam ty peníze, o kterých Soros celkem otevřeně, jak si mluví, že je skutečně investuje do svého politického vlivu.
Soros nemá v lásce ani takzvaná QAnon. Co to je?
QAnon je superkonspirace, to znamená, je to vlastně série různých konspiračních teorií propojená do jednoho rámce.
Aha, to je královna všech konspirací.
Dalo by se to tak možná říct. Je to záležitost, která je ve skutečnosti naprosto mladá. Teorie formuje se až na konci roku 2017 a poměrně úzce souvisí s prvním obdobím vlády Donalda Trumpa. Je to teorie, která je trošičku odlišná od těch ostatních. Většina teorií upozorňuje na to, že se děje něco špatného, někdo nám někde ubližuje. To je tady přítomno samozřejmě také, to znamená, je tady ta představa té skryté kabaly jako demokratů, kteří ovládají skrze Deep State právě celé Spojené státy. Ale to specifikum je, že zároveň je to teorie, která říká, že tady je ten zachránce a tím zachráncem je Donald Trump. Ale Donald Trump, který je vlastně na to sám, není to Donald Trump a republikánská strana, je to Donald Trump, je to skutečně jaksi teorie, která se koncentruje přímo na osobu Donalda Trumpa, který je ale v pozici, kdy jeho život je neustále ohrožen právě ze strany těch demokratů a toho Deep State a proto nemůže mluvit úplně otevřeně a své příznivce svolává skrze jako drobné náznaky a některé pojmy, které je zapotřebí, aby jim jaksi lidé rozuměli a mohli se podle nich řídit.
Jako přesně nějaká tajná gesta, symboly.
Spíš některé pojmy, tam je ten pojem jako Great Awakening, Storm is coming a tyhle ty záležitosti.
Bouře přichází, přesně nebo tak. Velké probuzení, abych to přeložil.
Což jsou záležitosti, které ten Q, tajuplný, vypouštěl na sociální sítě po takových kapkách, tam se přímo mluví jako ten termín drop, jo, je to jako kapka, které nefungovaly tak, že on by vysvětloval přímo, jak ty věci jsou, ale vlastně použil takovou velmi základní a velmi zajímavou strategii. To znamená, že vlastně vypouštěl ven nějaké záležitosti, nějaká tvrzení, ne úplně třeba jasná, ty čtenáři si je museli vlastně trošičku jako dovysvětlit. Fungovalo to v zásadě tak, že kolem těch fór, na kterých ten Q vystupoval, se začaly formovat jako poměrně velké skupiny právě jaksi lidí, kteří mají rádi ty konspirační teorie, začali řešit, co ty drops teda jaksi znamenají, jak je možné je vysvětlit.
Je možné, že to ví hlavně, ne?
Tam byla představa, že jde o jaksi člověka s vysokým stupněm prověrky státní, který má přístup k těm nejtajnějším informacím, ale opět z obavy o svůj život nemůže vystupovat samozřejmě veřejně a ani nemůže ty věci říkat zcela otevřeně, takže musí jenom zase tímto neúplně jasně řečeným způsobem je vypouštět ven. Tohle je vlastně hrozně zajímavé a specialisté na konspirační teorie upozorňují, že to je jako nesmírně šikovný způsob, jak s konspiracemi pracovat, protože to není tak, že přijdete a řeknete, já vám řeknu, jak to je, země je placatá. Je to tak, že řeknete, já vám můžu dát některé indicie, vy s těmi indiciemi pracujete, kombinujete je s ostatními a sám dojdete k nějakému závěru, který ale protože jste k němu došel sám, tak jste naprosto přesvědčený o tom, že je správný a pravdivý. Jo, to znamená, pokud jsou ty věci jasně nastavené tak, aby vás sami vedli k tomu, že dojdete k tomu závěru, který ten Q chce, a vy jste ponoříte dostatečně hluboko, tak je vlastně velmi snadné vám z tohoto pohledu psychologického, dejme tomu, vlastně manipulovat, což je přesně to, jakým způsobem ten QAnon jako působil. A stalo se z něj nesmírně silné hnutí v rámci Spojených států, které zároveň ale bylo poměrně výrazně násilné. V určité fázi už začalo docházet skutečně k ozbrojeným útokům, k vraždám a policie americká, FBI i CIA se vlastně vyjádřili v tom smyslu, že jde skutečně jako o mimořádně problematickou záležitost. Následovali v podstatě snahy po vymazání těch fór, na kterých se tohleto řešilo, z těch oficiálních záležitostí typu Twitter, Facebook a tak dál a tak dál. Zároveň, že Donald Trump byl několikrát dotazován na celou záležitost. On to většinou odbyl s tím, že jako buď neví vůbec, o co jde, nebo že jsou to nějací lidé, kteří jeho mají rádi a to se mu líbí, ale vlastně se nikdy nevyjádřil, jo, ani pozitivně, ani negativně, což bylo velmi často hodnoceno nesmírně kriticky právě ze strany třeba bezpečnostních specialistů, kteří upozorňovali na to, že prostě specificky ten QAnon skutečně jako je schopen rozbíjet americké rodiny a vést lidi k velmi, velmi specifickému násilnému jednání a že ta neochota to nějakým způsobem ze strany Donalda Trumpa odmítnout, jo, že posilovala v očích těch příznivců tu pravdivost celé té teorie.
Q jste mi vysvětlil, ale jmenuje se to QAnon, tak co je to Anon?
Anonymní.
Anonymní. Takže je to anonymní Q.
Ano, přesně.
Anonymní Q, který ví o všem. Jak moc vlivné to je, to hnutí, to se ukázalo třeba už na tom případu toho člověka, který přišel do nějaké restaurace, do nějaké pizzerie.
Pizzerie, vím, sklepě mají být držené ty děti pro ten pedofilní kruh kolem demokratů, což skutečně vyvrcholilo tím, že ta pizzerie byla jako jmenovaná a někdo se pokusil teda jako ty děti osvobodit, přišel tam ozbrojený, aby zjistil, že tam sklep není. Jo? To je jako poměrně známý a slavný případ, který právě skončil násilím, byť neskončil teda jako úmrtím, ale ukazuje tu hloubku toho, jak moc byli nebo jsou lidé ochotni tomu věřit. Samozřejmě, my jsme tady několikrát zmiňovali ten Deep State. Deep State je starší zase jako záležitost, ale QAnon ho vtáhnul do sebe, to znamená vtáhnul celou řadu těch funkčních a v té době v Americe rozšířených jaksi teorií. Pokud si dobře pamatuju, před několika lety vyšly průzkumy, které se ptaly Američanů na to, jak moc jsou seznámeni s tím, co tedy jaksi QAnon je nebo není, jak moc důvěřují nebo nedůvěřují, nebo aspoň částečně důvěřují té teorii. A tehdy se objevila čísla, která byla nečekaně vysoká v případě republikánů, kde vlastně se ukazovalo, že to procento, kteří alespoň částečně něčemu z toho, co QAnon říká, věří, je vysoké. Mám pocit, že se tady mluvilo určitě přes 50%. A tohle bylo zajímavé z pohledu jako akademického, protože ty lidé, kteří připravovali ten průzkum, tak sami ale vlastně mluvili o tom, že to je možná trošičku chyba toho, jakým způsobem nastavili ten dotazník právě proto, že tam byla ta otázka aspoň něco z téhleté teorie, to znamená, oni říkali to, ale nemusí znamenat, že ty lidé věří tomu, že demokraté jsou prostě pedofilní satanisté, ale může to znamenat právě, že třeba jako alespoň částečně věří té teorii Deep State.
A tak si říkám, jestli právě QAnon neměl i velký vliv u těch lidí, minimálně u těch, třeba u toho šamana, u jednoho z čelních představitelů toho hnutí, které zaútočilo v lednu roku 2021 na Kapitol v Americe.
Určitě a je to jeden z vlastně zásadních momentů. FBI upozorňovala na to, že právě ty teorie kolem QAnon byly jedním z těch hlavních motivů a byla tam vidět celá řada vlajek spojená s Q. Byl tam ten Q šaman Jacob Chansley, který následně byl potom odsouzen, že jo, a strávil skutečně nějakou dobu jaksi ve vězení. Tady QAnon přesně sehrál jednu z těch klíčových rolí vlastně v šíření násilí.
Naopak někteří, kteří hájí demokraty, tak zase věří v takzvaný BlueAnon. což je tam ta modrá barva, že jo, ta typická pro demokraty, ta je na začátku toho slova, což je zase hnutí určitého počtu lidí, kteří věří konspiracím typu, že jak byl ten atentát na Donalda Trumpa v Pensylvánii loni před volbami prezidentskými, takže k němu vůbec nedošlo, nebo že byl zinscenován právě týmem Donalda Trumpa, že žádná krev na jeho uchu nebyla, že ho nikdo nestřelil, že to byl jenom kečup.
To je samozřejmě věc, která je velmi standardní. Těch různých pohledů máme dneska spoustu. Tohle je klasické přesvědčení, které třeba specificky na mě vyskakuje velmi často. Řada lidí
jako na sociálních sítích.
Na sociálních sítích řada lidí i poměrně jako racionálně uvažujících je prostě hluboce přesvědčena o tom, že celá ta záležitost je nahraná. Jo, snaží se ukazovat, že jo, takové ty fotografie, podívejte se, Donald Trump na tom uchu nic nemá, není tam žádná jizva, není tam žádné zatvoření, žádná deformace, evidentně nedošlo k žádnému zásahu. Jo, co by se stalo, kdyby vás někdo trefil do ucha prostě AR-15, tak to ucho prostě vám jako upadne a bude krvácet prostě zásadně. A
zároveň je teda útočná puška, je útočná jenom puška pro lidi, kteří...
Zároveň při tom útoku, že jo, tam přišel o život vlastně jeden z těch fanoušků Donalda Trumpa, který byl reálně zasažen tou střelou a zároveň, že jo, ten střelec sám jaksi byl zabit policií. To znamená, často to lidé ještě kombinují s tím, že podívejte se, nejenom, že ty republikáni teda jako připravili takovouhle záležitost, ale ještě u toho nechali umřít dva nevinný lidi. Jo. Zároveň, ale i v rámci jako demokratické strany vlastně celá řada lidí říká, ne, tohle je přece úplně nesmysl. Jo, tohle přece není jako možný, tohle není pravda. To znamená, v tom vypjatém období, a to vám ukazuje jeden z těch důležitých momentů, který je s konspiracemi spojený, vznikají v dobách politické vypjatosti.
Což ale je zajímavé, že se to děje často ve Spojených státech, že mnoho těch konspiračních teorií pochází z USA, ať už je to role tajných služeb třeba v 11. září údajná, nebo v atentátech na prezidenty Spojených států.
Tak z pohledu historie konspirací bychom určitě mnohem víc konspirací našli v Evropě, ale pokud se budeme bavit o těch současných anebo o těch, o kterých se hodně často mluví, ty skutečně jako řada z nich v té Americe má své kořeny. Obvykle se mluví o tom, že zatím taková jako trojkombinace záležitostí, na jedné straně ta vysoká míra individualizace, která v Americe vede jako k výraznému přesvědčení o tom, že pokud já si tohle to myslím, tak je to zcela a naprosto jako legitimní. Na druhé straně Amerika má velmi specificky zakořeněnou nedůvěru k federální vládě. To je zase věc, které ne vždycky rozumíme. Já jsem před nějakou dobu slyšel docela hezký příměr, který říká, víte, my pořád vnímáme Spojené státy jako jednu zemi, ale my bychom to měli vnímat jako kontinent. Jo, představte si Evropskou unii jako jeden stát. Jo, máte Španělsko, máte Norsko, máte Rumunsko. Co mají tyhle ty tři země společného? Vlastně toho moc není. Tak ve Spojených státech to není až takhle, ale přece jenom je dobré vědět, že Kalifornie je něco trošičku jiného prostě než Florida. A ten jeden z těch momentů, které prostupují tou Amerikou, kromě toho velkého důrazu na ten individualismus, je zároveň právě i určitá míra nedůvěry v tu federální vládu, která v těch posledních desetiletích, mohli bychom asi nejspíš jít až k aféře Watergate, spíš zesiluje. To znamená, tohle samozřejmě zase vede k tomu, že tam vzniká celá řada jako teorií JFK, jo, úplně klasicky. A třetí je samozřejmě velmi specifický mediální prostředí, které specificky v Americe má jako veliký prostor nekorigovaného fungování, což postupně vede k tomu, že se jaksi obecně zase v rámci tohoto prostředí docela výrazně prosazují takové ty představy toho skrytého působení. Tahle ta kombinace v zásadě se obvykle předpokládá, že stojí teda v jádru toho poměrně velkého množství jaksi teorií, které se v Americe formují.
Ty první konspirace byly už někde v antice, tak jaké byly ty první a proč vůbec je začal někdo a kdo vytvářet? Je to prosazení té vlastní agendy, toho vlastního politického vlivu nebo zmatení veřejnosti, nebo co je ten důvod?
Úplně nejstarší konspirační teorie, o které já vím, je z roku 430 před naším letopočtem v průběhu Peloponéské války, kdy Aténané viní Spartany z otrávení studní.
Aha.
Během aténského moru. My jsme tady o otrávení studní a moru už mluvili, když jsme mluvili o antisemitismu.
No,
tohle
právě
je úplně klasická středověká konspirační teorie o tom, že Židé jsou zodpovědní za šíření moru skrze jaksi trávení studní.
To je zajímavé, jak se ten leitmotiv opakuje.
Jak se to, protože jsou to věci, které se opakujou. Jo? Jsou to prostě zkušenosti, které se opakujou a jsme v situaci, kdy se děje něco velmi dramatického, co musí mít nějaké vysvětlení, ale já to vysvětlení vlastně nejsem schopen dosáhnout. Nemám v tenhle moment kapacitu na to, abych zjistil, čím je to způsobené, a snažím se najít jakékoliv vysvětlení, které mi pomůže se v zásadě s touhletou nesmírně složitou situací vyrovnat. To znamená, konspirační teorie mohou být relativně racionálním způsobem. Nemusíte vůbec souhlasit s tím pojmem racionálním, ale mám tím na mysli psychologicky.
Čekám, kam dojdete s tou myšlenkou.
Psychologického pohledu mohou být vlastně jako racionálním mechanismem, jak si legitimizovat nebo vysvětlit určitá jednání nebo určité situace, pokud mi schází jiný rámec, který by se nabízal.
Takže je to obranný mechanismus člověka.
Tak, může to být obranný mechanismus. Ta dobrá zpráva v tomhle směru může být, že se bavíme o lidech, kteří chtějí pochopit věci, chtějí vědět, proč se něco odehrává. To znamená, taková ta představa, že lidé vůbec nic nechtějí vědět, jsou naprosto jako demotivovaní, to ne. Tady se bavíme o lidech, kteří právě mají ten zájem. Ten problém je, že se snaží to své porozumění, to pochopení naplnit skrze kanály a způsoby, které my za racionální nepokládáme. V té historii to může mít nějaké vysvětlení, samozřejmě jiné než dneska. Ta historie prostě celá řada jako momentů chybí. Proč se šíří mor, není jasné velmi dlouho a existuje celá řada jako chybných představ. Víme, že řada lidí věřila tomu, že to dělá špatné povětří. Jo? Zase přesně vidíte ten způsob, jako pokusit se racionálně to vysvětlit, ale výsledkem je vlastně nějaká chyba. V současné době je to samozřejmě podstatně složitější, protože my většinou víme, máme vysvětlení, které je racionální, vědecké, empirické a tak dále, ale někomu z nějakého důvodu nevyhovuje.
Ano, a snaží se uškodit možná někomu právě tím, že šíří takovouhle myšlenku. Takže někdy nabývá konspirace i toho dezinformačního rozměru.
Pokud se bavíme o konspiracích, tak mají vždycky dezinformační rozměr, protože mluvíme o něčem, co není pravda. Konspirační teorie znamená, že něco, co se odehrálo, vysvětlujeme pomocí nějaké formy spiknutí. Můžeme se bavit o tom, jestli je to dezinformační nebo mizinformační.
Právě.
To znamená, můžeme diskutovat o tom, jestli je to děláno naprosto cíleně a schválně.
Tak.
To bychom viděli například v případě jako rozšiřování z dnešního pohledu jako velmi klasické antisemitské teorie spojené s tou představou o židovské světovládě, kterou najdete v protokole sionských mudrců, protože to je vlastně kniha, kterou cíleně šířila carská tajná policie, přestože od 30. let bylo naprosto zřetelné, že jde o plagiát a falzum současně. To znamená, protokoly sionských mudrců jsou ve skutečnosti vytvořeny proto, aby odvedli pozornost v zásadě ruské společnosti od problému carismu a převedli celou na nenávist vůči židům. Tahle ta kniha byla podporovaná třeba nacistickým Německem a v současné době se prodává třeba na jako Blízkém východě. Tady máme případ skutečně jako naprosto konkrétně cílené dezinformační kampaně a konspirační teorie. Na straně druhé samozřejmě můžete mít lidi, kteří prostě šíří nějakou informaci chemtrails prostě proto, že jí věří.
Ano. Jsou nebo je to ta plochá země, a nebo je to to, jak se objevilo teď na Slovensku, že jeden poslanec tvrdí, že organizovaní zločinci udělali z lidí přes vakcínu proti covidu kukuřici.
Ano, to je moje oblíbená záležitost.
Vy tady pořád mluvíte o skupinách lidí, kteří něčemu věří. Tak jak daleko nebo blízko pak ty konspirace mají k něčemu, co se nazývá kult nebo sektářství?
Z mého pohledu politologického samozřejmě vidíme jako lidi, kteří na jedné straně propadají nějakým sítem jako běžného chápání politiky skutečně do toho konspiračního myšlení, což je pojem, se kterým i politologie pracuje. To znamená, máme lidi, kteří víc uvažují v kontextu právě toho, že politické události, které vidíme kolem sebe, jsou ve skutečnosti všechny někým řízené a jsou v zásadě všechny propojené a to, co vidíme, není to, co se doopravdy děje. To je v zásadě ten základní jako rámec toho, čemu bychom říkali konspirační myšlení. Problém tohodle myšlení je, že v momentě, kdy ho akceptujete, kdy přijmete tenhle ten základní jako rámec, ten kánon a používáte ho, tak je to neprorazitelný racionálními způsoby. Vy nepřistupujete k té věci tak, že zjišťujete, jaká jsou fakta, co ta fakta vytváří a jaká je tím pádem ta situace. Vy dopředu víte, že všechno, co se kolem vás děje, je lež. A tím pádem jenom si domýšlíte, kde by tam ty vylhané momenty mohly být. Absolutně, absolutně, bez ohledu na jakoukoliv evidenci.
Komu ale pomůže, když se vrátím k těm nejčastěji opakovaným chemtrails nebo ploché zemi, komu to vysvětlení pomůže?
Tyhle ty záležitosti v zásadě pomáhají těm samotným lidem, kteří je používají. Tohle nejsou tak úplně teorie, které by byly využívány k nějakému politickému jaksi účelu.
A já to ještě, pardon, pochopím u chemtrails, protože si potřebujete vysvětlit čáry na obloze, které teda někoho nějak indoktrinují, protože to spadne na vás nějakým prachem, který tam rozváží, já nevím kdo co, koho vy si vymyslíte. Ale co ta plochá země?
My víme, že se v Americe řešila otázka toho, jestli se dá z letadel rozsypávat nějaká látka, která by pomáhala pomáhala chránit zemi před zářením, kdy v době, kdy se řešila ozonová díra. To znamená, tady máte vlastně vždycky tam nějaký rámec, který je racionální a na který jako doplníte něco, co znáte ze své zkušenosti, ale čemu vlastně nerozumíte. To znamená zase, jo, jsou to věci, které vám pomáhají porozumět tomu světu kolem vás, aniž byste ale jako procházel tu standardní cestu, kterou většinou lidé procházejí, když chtějí něčemu porozumět, to znamená skrze jakoukoliv formu studia. V případě té ploché země to prostě naráží na tu představu. Za prvé, plochá země vychází samozřejmě z toho, že když vyjdete ven na ulici, tak říkáte, tady ale nic kulatýho nevidím. To je stejně jako v případě chemtrails, který nad sebou vidíte. Tady letí letadla, za kterýma jsou čáry, a tady jsou letadla, za kterýma čáry nejsou. Jak je to možný? Aha. A teď přesně následuje ten druhý krok. Většina lidí řekne, no to má asi nějaký racionální vysvětlení, jak by to mohlo být. Aha, oni některý vylejtají takhle vysoko, některý vylejtají takhle vysoko. To znamená, někde se ta kondenzační čára dělá, někde se nedělá. Jo, v případě té plochozemosti řeknete, jak je to možný? Aha, ona ta země je tak veliká, že my jako nemáme šanci vůbec si toho zakřivení všimnout. A nebo řeknete, já ale nikomu nevěřím. Já si myslím, že všichni lžou. Všichni neustále se snaží obelhat. Jo, to je přesně ten přístup k tomu, že už jste nastaven na to konspirační myšlení a v ten moment řeknete, no ale to tak přece vůbec být nemusí. A začnete hledat a samozřejmě v dnešní době na internetu najdete potvrzení absolutně čehokoliv,
no právě,
co si myslíte.
Že to je paradoxní, že my máme teďka přístup úplně ke všemu vědění světa, ale spíš nás to znervózňuje a znejšťuje, protože je složité pro mnoho lidí odlišit to, co je pravda a co není.
V některých sociologických knihách najdete postřeh, který říká, že zatímco situace volného trhu ve zboží vede k tomu, že se postupně formuje to, že si kupujete ty věci, které jsou lepší nebo možná nejsou lepší, ale vyrábí se jich hodně a poměrně rychle. Takže když se tejnou věc aplikujeme na v podstatě jako volný trh ideí, takže výsledkem není to, že přežijou ty nejsilnější, to znamená ty správné a logické ideje, ale že naopak všechny ty ideje, které se v tom jaksi prostoru pohybují, ztratí na významu. To znamená, že se všechny v zásadě srazí na stejnou úroveň, jo, a s někým se budete bavit. To já jsem zažil samozřejmě několikrát, jo, máte debatu prostě s lidmi a někdo vám řekne, no já jsem tohle slyšel od nějakého kamaráda, nebo jsem to čet v knize, nebo to bylo v televizi, teď nevím. Najednou si uvědomíte, že tyhle ty tři věci, jo, četl jsem to v knize, říkali to v televizi, slyšel jsem to od kamaráda v hospodě, jsou pro ty lidi na stejný úrovni, jo. Není tam vlastně vůbec žádný rozdíl, neuvědomují si, že každá ta věc má úplně jinou historii, má úplně jinou jako váhu. To znamená, že je
to dobrý, víc, když to přijde třeba WhatsAppem, že jo?
Jasně, přišlo mi WhatsAppem, přesně tak. Jo, tak tam už jsme zase na jiný úrovni. Ale to znamená, že tady ten souboj těch ideí ve skutečnosti vede k devalvaci všech.
Ty sociální sítě, ty tomu teď hodně pomáhají.
Ta konspirační teorie v zásadě vám dává určitý výhody. Za prvé vysvětluje něco, čemu chcete rozumět. To znamená, to je jeden bod, který je jako plus pro vás. Druhý je většinou ten, že ona vám zároveň dává přesvědčení, že víte víc než ostatní. To znamená, ty ostatní jsou ty ovce. To jsou ty, co si vzali tu modrou pilulku.
Jo.
Vy jste si vzal tu červenou.
A vy jste prozřel.
A prozřel jste. Jste chytřejší, lepší, stojíte nad nimi, jste ten vlk. Takže nejenom, že rozumíte těm věcem, ale ještě skrze to porozumění stojíte výš než všichni ostatní. To je velmi silná kombinace motivů, která vás samozřejmě jako velmi výrazně odměňuje. To znamená, z tohoto pohledu pro vás, jo, jak jsme se tady bavili o tom, co to dělá pro vás, ta konspirační teorie, jo, tak ty konspirační teorie pro vás samozřejmě jsou jako velmi důležité, protože vám tyhle ty dvě věci umožňují. To znamená, na jedné straně máte spoustu lidí, kteří touží, aby tohle to přesně něco takového získali, aby rozuměli věcem a zároveň, aby jim rozuměli na rozdíl od všech ostatních. To znamená, že pokud tyhle věci začnete šířit skrze internet a dokážete je zabalit tím způsobem, aby jako byly kontroverzní, tak v ten moment ty sítě začnou tomuhle tomu šíření pomáhat,
ano,
protože dlouhodobě víme, že sociální sítě prostě chtějí, aby vás udrželi u té obrazovky, aby vás udrželi u sebe, to znamená, že podporují ten druh toho obsahu, který přitahuje největší pozornost, což jsou dlouhodobě ty věci, které jsou nejvíc kontroverzní.
My jsme začali Sorošem, tak jsem se teďka dočetl v komentáři Honzy Fingerlanda, tady našeho kolegy analytika, že příštím Sorošem, jakožto cílem kritiky celosvětové, bude Volodymyr Zelenský. Vidíte to podobně?
Pro určitou část lidí už to takhle je.
Jak to?
No, protože je Žid. A protože se to samozřejmě v kontextu té války nesmírně hodí. To znamená, na jedné straně máte jednu v podstatě konspirační teorii, že Ukrajina je nacistický stát, na straně druhé máte teorii, která není konspirační a která upozorňuje na to, že Volodymyr Zelenský je židovského původu, což je, že on se k tomu naprosto veřejně jak si hlásí. Tyhle ty věci teoreticky by se měly naprosto vyloučit.
Ano. Jo? Jak může Žid vládnout
nacistické Ukrajině. Ponechám samozřejmě úplně stranou, že nacistická Ukrajina je nesmysl. Ale tady je dobré si uvědomit, že samozřejmě pokud věříte těm konspiracím, tak vás nic takového nezaskočí ani nepřekvapí, protože každou z nich držíte v té hlavě odděleně.
To znamená, bavili jsme se 20 minut o konspiracích. Chápu konspirace správně, když jsou iracionální představy o světě, kterými já si ten svět obhajuju, když mu nerozumím, a nebo jsou to představy, které jiní lidé šíří, aby dosáhli nějakého cíle, a já, pokud nemám ten čas na to prohlédnout a nastudovat si něco o tom, tak můžu být tím ovlivněn?
Určitě je to rychlá, ale chybná reakce. Buď ji používám sám pro sebe, a nebo ji přesně využívá někdo ve svůj prospěch.
No tak jo, tak moc díky, že jsme těch 7 epizod druhé řady Extrému dali dohromady, a snad to lidem zase trochu víc pomůže chápat svět kolem nás.
Já moc děkuju za pozvání a doufám, že se nám to podařilo.
Byl jste rychlej. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes naposledy s Janem Charvátem, politologem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Nebo naposledy. Možná se ještě vrátíme s bonusem, kterým celou druhou řadu naší speciální série Extrém uzavřeme. Všechny extrémy najdete pohromadě v playlistech podcastových aplikací a taky u nás na webu irozhlas.cz/Vinohradská12 pod záložkou Extrém. Naslyšenou v pondělí.